Сағынып алыс сапардан келем ана жан. Дайындашы өз қолыңнан ыстық табана. Ана сенің разылығың менің жұмағым. Жаратқанның сенің саулығыңды сұрадым. Ау, анасы жоқтар үшін қол жаямын аспанға. Бәріне бұйыр маған жалған өмір башпалдақ. Бәлкім бұл дүниеде естімес егерде. Анасының әлдейін естесіншің өмірде әмен.